ayani restan kolo le sato ko barakuma la mafud torba bishoftu harar saddit ka baje musa ne yada tama ayani kun oromeya baka dadda tittufu finsan ka baje ma ka jiru yoto wallaga diha ana manasibu ke sattis ayani fatame jira abba gada sibu oda simb oljira dibar tujube endu bistejirti yom akaka bajan ibsudan jelqab
ayani resa kun kanini ka baje ne ana manasibu ga alaman giganda duwala makesa malka o giyo baka jirti ka baje ne nikuni ayana sibu odasim birjeda
ayani resa gutu biyatti onkolole sagafa tokko guya dilbata yokan guya sanbata guddati kanini ka bajan ayana irresa ni gutu biyatti ka bajame bisakana giddu addaduma mali tujira malif guya sa addadate
guya sa addadde kante kanandura wogaja tani sadduti ayani kuni biya kana takka ana kasi buti kanini kabaje me ogga bade ogga jatani sajje tappa saati jaasini magala mandihi abotin gada sibu mandihi man sibu lishtani debiye dosa duriti atta kabaje muje dani kana murtitan ayyana sibu oda shimbirje dame ana sadi kanammatu kabaje me kana bakkaste
Maalif ayyaanni kun tun kabajamin waggoota dheeraa hamma kana maalif ture ayyaanni irreessaa waggaa waggaatti kabajama bishooftuutti hara arsadii biratti inni kun maalif addaan cite kabajamuunsa
inni kun egaa durumaa jalqabee namooti uummata oromoo hin jaallanne oromoo sababii jibbanii fi biyya kana irraa rukutanii maal godhanii aangoo irraa fudhataniiti akkan ayyaaneffanne godhani sababa kanarraan kan ta'e yoo ayyaana kana ayyaanessina jedhani hirreebamu hidhamu in ajjeefamu biyyafu kanaaf egaa hidhaa baqa reebamu baqa ajjeefamu qabama kaamee waggaa jaatamii saddeet ture
amma ayyaanni irreessaa guutuu biyyaatti mootummaan beekee ayyaaneffatama inni kun qobaatti maaliif dhorkame jechuu kooti
iddoom akka biyyaatti yoo dhoowwamaa ture iddoo baay'eetti egaa hora arsadee kan jedhamu guutummaa biyyaatti beekamaadha achi humnumaan egaa wallaansooma wal qabaa du'aa ajjeesaadhuma achuma irratti iyyuu waggaa darbee na yaadachitan jechuudhaan yoo afaaniin hin dubbanne iyyuu gara dhalataa oromoo 160 oltuu dhume waan beektan nutti fakkaata egaa isuma kana bakka kan akkasitti turan baay'eedha wanshaannoo finfinneetti sababiinni baay'ee yoo gaditticite yuun fagaatiin namoota biyya garaa garaa ambaasaadaroonni ministeroo iddoo garaa garaati biyya garaa garaa waan jiranii fi hin sodaatu akka gara gadii warra jiru godhaniin godhan kanaanitti garaagarummaan adda ta'ee jira iddoo baay'ee amma iddoo garaa garaatti ayyaaneffamu kan inni jalqabeyyuu idhibuma dhibbatti waggaa kana jechuu hin dandeenya sirmichi qajeelchi isaa geggeessaan isaa hundumaa tokkuma addaa garaagarummaa hin qabu akka biyyoolessaatti inni sun achitti kabajama amma inni waggaa kanaa kun kan inni akka kanatti akka kabajamu ta'ee fi durii hin eeyyamamu mootummaa naannoo oromiyaa waggaa darbe 2009 asitti jalqabee gaaffii uummata oromoo deebii kennuu jalqabe. Sababa kanaatiif mul'inumaan ifatti dhibba ba'eesuma kana yuugaa dammaqaadhuma ofirratti yookaadhuma ayyaaneffanne baay'eetti milkoofne waaqayyoon galateeffanna.
Eenyutu irratti argame keessummootii abbootiin gadaa iddoo adda addaatii dhufanii irratti argamaniiru ayyaana kanarratti?
Abbootiin gadaa wallagga ba'aa aanolee garaa garaa bakka hundaati aanolee baay'eedha irratti argaman.
Uummata meeqatu irratti argamu ayyaana kanarratti?
Tilmaamumaan akka keenyatti yoo baay'ee xiqqateedha. Lafa kiiloomeetirii lama fayyaaduma isaa uwwise uummati kun lafa kana arguu dhabne tilmaamumaan egaa yoo baay'ee gadi xiqqate miliyoonii tokko jennee tilmaamna.
Isin ayyaana sana keessa yookaan qophee ayyaana sanaa keessa ga'ee isin qabdan maali?
Xeena hin qabu abbaa gadaa sibuuti.
Dhumarratti dhaamsi qabdan yoo jiraate?
eye kaba damsan kabu ayan resa kun akuma wali galati wa drav kesa kaba misito kuma ummata oromo ba abdiya kaba gitta jiru gitu kale se jiru hunduma kan wali tihammate mirka ayana sa kana wai soda kanan wogga woggani yamma jal kade kutumma oromo kullu kante biya ta ke satti kan ayana patuda sabab sablamoni oromo fe sejiran oromiya ke sejiran olla oromo jiranis ayana kana gammachudan e jalala ummata oromo raqaba mirkane sufi iratta gamani rumilana sikimo isachadu ummati oromo da sabab sablamota jiru hammate wajjirata kana biyu jalala ummati hukumma sa kana reje befate dalia kabab ke boyton jerin ayana tokumma malato tokumma ummata oromo sate ayana kana reta ayana kwasuhi ummata oromo bakajirundu mati kutate kare rajinna tokumma ummata oromo ajaba sunje
abba gada sibu oda simbir obbo oljira dibar ibsana kinitani feddu galatoma
ishi zinis galatoma fayata amira.